Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 206 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi skal snakke om den indre aktiefaktor, og vi skal kigge en lille smule frem mod Tesla-regnskab. Vi skal kigge lidt bagud med hensyn til Netflix. Ingen over og ingen ved siden af Netflix inden for streaming. Vi skal lidt ind på, hvornår investorerne får lyst til at købe andre aktier, flere aktier end kun de 7 plus 3, og så også de der chipstigninger, som vi har set. Så skal vi igen en lille smule ind mod Trump, som rykker tættere på Det Hvide Hus, og hvad det betyder, og så slutter vi af med Genmap. S&P 500 hælder i ny all-time high. Det lyder mærkeligt, men er det det?
Nej, jeg vil sige, at man løber jo efter alle de andre lige for øjeblikket, og i en lang periode her, så har man løbet efter de der fede selskaber, de store amerikanske selskaber, især inden for tech, og det er jo den udvikling, vi ser, sådan at den bliver fulgt op. Dog vil jeg sige, at der er vist en lille tendens til, at man går lidt længere ned og i underlaget, og det er ikke kun de syv fede, man koncentrerer sig om.
Men det, at investorerne har lyst til at købe flere aktier, det er jo det, som jeg har kaldt den indre investeringsfaktor. Der, hvor investorerne vælger aktier til på bekostning af nogle af de andre sammenlignende investeringsaktiver, det er vel et udtryk for, at investorerne bliver mere komfortable, både med den økonomiske udvikling, hvis vi kigger 12-15 måneder frem, men også hvis de kigger på det relative forhold mellem inflation, renter, aktier, forventet afkast og prisfastsættelse.
Jo, fuldstændig. Altså, det er jo sådan en cocktail, der står og blinker op på bardisken for dem, ikke? Og så har der været en lang periode, hvor man simpelthen har trukket likviditet ud af aktiemarkederne, og de så har jo stået placeret andre steder, blandt andet måske i banken, hvor man har for en gang skyld efter nogle flade år, har fået nogle renter og få noget betaling for dem stående der, eller de nogle af dem kan jo også være gået i obligationer. Og det er jo både private, der har gjort det, og så er det jo store fondsforvaltere, Warren Buffett, der har taget rigtig meget ud af markedet det sidste halvanden års tid. Ikke? Og på et tidspunkt, så står de der, så er der jo en mulighed at få et større afkast, og i en periode, hvor renterne ser ud til, at de skal nedad, jamen så er det jo oplagt at komme ind i aktiemarkedet igen.
Men der snakkes jo altid rigtig meget om det, der sker på aktiemarkedet, og en hel del af dem, der snakker mest, det er dem, der står uden for aktiemarkedet, er bange for det, der sker ind på aktiemarkedet. Det er jo altid noget af det, som jeg har undret mig over i de 34 år, jeg har været med. Og det er jo, Helge, at vi ved jo ikke, om centralbankerne sænker renterne i marts, april eller maj. Men det, som gør den store forskel, det er, at investorerne siger, det kan godt være, at vi er 2 måneder for tidligt på den, but so what? For hvis vi kigger ind i 2025-scenarie. Et 2025-scenarie, hvor økonomien får det bedre i Europa, hvor USA formentlig er kommet over sin lavvækstperiode og har fået en ny præsident, det skal vi komme meget mere tilbage til, jamen så er det jo egentlig sådan, at investorerne ikke nødvendigvis kigger på, hvad der sker i 24, men kumuleret, hvad der sker i 24-25, og det ser ud som om, at det tog, der er sat i gang, det kører altså videre.
Jamen, det har jeg jo haft fornemmelsen hele tiden, når jeg tager tænkt det der, okay, de har det rigtig lange lys på, men det kunne godt være, at de har behov for nogle endnu stærkere pærer for at komme helt ud og komme i mål med det her, med de her rentesænkninger. Men jeg tror, at alt i aktiemarkedet, det er psykologisk drevet. Og hvis man har forhåbninger, jamen det er fint nok, så er man selvom det måske bliver lidt forsinket, så ryger man jo på alligevel.
Jeg plejer over for mine kolleger at bruge den der tekniske indikator, og hvis det er sådan, at man ser meget på tv, så er det fordi aktierne er faldet, og så er der brug for en beroligende hånd, ligesom vi havde i afsnit 193 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi skulle ligesom berolige med noget mindfulness. Og den der tekniske indikator, jamen den peger faktisk opad, fordi det er længe siden, jeg har været på tv.
Så. Ja, men det er godt. Det kan man altid regne med, Per. Så, det må jeg huske til næste gang.
Vi skal en lille smule tilbage til Netflix. Netflix kom i går tirsdag, og vi optager jo onsdag, der kom de jo med et brag af et regnskab, Helge. Altså man må sige, at på toplinjen, på bundlinjen, 13,2 millioner, så vidt jeg husker, nye kunder, 260 millioner nye kunder. Altså inden for streaming, der er der ingen over og ingen ved siden af Netflix.
Nu er jeg en af de mange danskere, der har Netflix, og jeg har jo haft det stort set lige siden, at det debuterede i Danmark. Og jeg må sige, de kan jo noget, som de andre tjenester ikke kan. Jeg er meget den der med, at man går ud og laver lokal, regional stof og i hele verden, altså... Det er fantastisk godt gået, ikke? De kommer med nogle penge, og så er der nogle produktionsselskaber i de enkelte lande, der byder ind på, vi kan lave en krimi, vi kan lave en dokumentar, vi kan dit og dat. Og så vælger de blandt ud af de her projekter, de bliver tilbudt, dem vælger de nogle gode ud, og så laver de dem, og så kommer det op på deres platform. Og den mixer lidt rundt. Jeg har prøvet at kigge på Netflix i andre lande, altså programmet ser noget anderledes ud i USA, end det ser ud i Danmark. Men altså for mig at kunne se en god koreansk film. Det havde jeg ikke troet, jeg nogensinde ville gøre tidligere, men den mulighed har jeg i dag, og der laves fantastisk mange spændende ting ud over hele verden. Og det tilbyder Netflix sine brugere. Og så er det selvfølgelig jo konkurrence med regionale og andre konkurrenter, men de har pengene.
Nu er det vel ikke sådan, Helge, at du har fået dig en ny soulmate, når du sidder og kigger på koreansk tv?
Nej, ikke rigtigt. Altså... Det har jeg ikke. Det var noget meget god, Per.
Man må sige, at Amazon og Apple og nogle af de andre, der står udenfor og trykker næsen flad, de har jo svært ved at finde ud af, hvordan de skal forsøge at komme ind på markedet. Og alle de andre streamingtjenester, om det er WBD, om det er altså Warner Bros., om det er HBO, om det er Paramount, eller hvem det egentlig er, eller Disney, de har altså svært ved simpelthen at lave en copycat af Netflix, og det er jo sådan set bare dit gamle udtryk, der hedder, de stærke, de bliver stærkere.
Ja, altså det er en stor, stærk maskine, de har Netflix, altså når jeg har altså også de andre kanaler, så Prime, som er Amazon, jamen der sker jo ikke noget. Paramount, der sker ikke noget. Altså, de kan slet ikke konkurrere med Netflix med den kæmpemæssige produktion, der er der. Og så må du regne med, når man går ind på sådan en platform, så du vælger nogle film, så har de jo hurtigt sådan præference. Jeg har i mit tilfælde været sport- og krigsfilm. Så det får jeg jo smidt i hovedet hver gang, der så være udvalgt til dig. Og det er de fantastisk gode til. Så jeg har stor beundring for Netflix. Dermed ikke sagt, at jeg anbefaler overhovedet, at man skal købe den her aktie. Jeg aner ikke, hvordan det går med aktien, men jeg kan jo godt se, at den stiger på sådan noget som det her, men det er ikke en aktie, jeg selv har.
Det er vigtigt endnu en gang at understrege, at de selskaber, som vi nævner her i investeringspodcast med Hans Larsen, det er ikke nogen opfordring til at købe eller sælge aktien, for vi kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. En anden aktie, som er på om ikke alle, så de fleste slæber, Helge, det er jo Tesla. Tesla har allerede annonceret, at de i fjerde kvartal nåede for hele året 2023 op på at levere 1.808.000 biler. Så det ved vi. Vi ved, at de er kommet i mål med den guidance, som Tesla selv sagde skulle være over 1,8 millioner biler. Men i dag, onsdag, senere i dag, efter at vi har optaget det her, redigeret det og sendt det ud, så kommer Tesla jo med sin regnskab. Det er jo stadigvæk et åbent spørgsmål, om Tesla er i stand til at kompensere lavere priser, bedre volumen med lavere produktionsomkostninger, lavere omkostninger til batterier, og de får skalafordelene ind.
Ja, det er jo det, de skal. Altså, hvis de sænker priserne, så skal de jo hente noget, hvis for at holde nogle ordentlige marginer, jamen så skal de jo ned på produktionsomkostningerne, og så må de gerne komme op i volumen samtidig på grund af en mindre pris, sådan så at man får en tilfredsstillende bundlinje, og det bliver meget, meget spændende at se det regnskab, der kommer i aften. Der er jo nogen, der har spået, at deres marginer faldet temmelig meget, sådan som jeg tænker, puha, hvis de er faldet så langt ned, og nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men hvis de er faldet så langt ned, så vil jeg sige, så kan det godt være, at der kommer en kraftig negativ reaktion på regnskabet.
Det er jo ikke, fordi Tesla gør det dårligt. Tesla gør det faktisk ret fantastisk at se i forhold til de andre bilproducenter.
De tjener flere penge per bil, jo.
Yes, så altså. De er jo meget bedre til det. Det, som er udfordringen på kort sigt altid, det er jo, om det er sådan, at aktiekursen den løber i forvejen. Og der skal man huske på, over lange perioder, der er det altså sådan, at aktiekursen afspejler ikke nødvendigvis ændring i indtjeningsforventninger, fordi der er masser af kulørte nyheder, når Elon Musk, som jo altid er god for en overskrift, præger udviklingen. Men på det seneste, det vi har set, det har altså været, at aktiekursen er kørt ned, samtidig med, at indtjeningsforventningerne er blevet lavere. Så det er vel, jeg ved ikke, om man kan sige, det er noget nyt, men det er i hvert fald gængs teori, at når det er sådan, at investorerne bliver lidt mere forbeholdende på kort sigt, så har vi meget ofte grund til at forvente, at det også afspejler sig i aktiekursen.
Altså, der er én ting det, med det her med aktiekurser, der er spændt højt op, og det kan man sige, det er amerikanske selskaber, og man har jo så en række selskaber, som leverer fantastisk godt på bundlinjen. Jeg kunne godt forestille mig, at en darling som Tesla kunne blive straffet, hvis de ikke ligesom kan lægge sig i halen på alle de andre amerikanske selskaber, som er darling store for øjeblikket.
Det bliver i hvert fald spændende, og noget af det, som jeg er helt sikker på, der vil blive gjort til genstand for en kraftig diskussion, det er jo den vækst, som de selv lægger op til, der skal ske i 2024. Hold øje med det, der er garanti for masser af spænding. På nuværende tidspunkt, Helge, så havde jeg faktisk forventet, at vi vil se en lidt bred, at de her stigninger vil blive bredt lidt ud. Så jeg har ligesom kigget lidt på det igen, og så tænkt, jamen sådan som investorerne tænker, og det er jo den måde, som jeg forsøger at komme ind under huden på investorerne og aktiemarkedet på. Når det er sådan, at investorerne indtil videre stadigvæk holder fast i de 7, plus de 3 plus chip-aktierne, jamen så hænger det måske lidt sammen med, at jo mere man breder de her ting ud, vi har set nogle stigninger, men jo mere man breder tingene ud, jo mere cyklisk tilt får man, altså jo mere cyklisk eksponering. Og hvis 2024 bliver et europæisk vækstår, som er lidt skuffende, eller noget skuffende, eller lavvækst, og vi har en amerikansk økonomi, der decelererer en lille smule, og et stort spørgsmålstegn i Kina, så er det vel alt andet lige, så er man nødt til at efterrationalisere og sige en lille smule, så kan det godt være, at den der med at brede det meget ud, det måske kommer et par måneder senere, simpelthen fordi investorerne skal være ret overbevist om, at 2025 økonomisk og vækstmæssigt og makromæssigt bliver bedre.
Ja, men det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil sige, at hvorfor gå ud i noget usikkert eller noget, der ikke bevæger sig kursmæssigt, og der kommer ingen stigninger i? Hvorfor gør det, når der er åbenlyst er nogle steder i markedet, hvor alle de andre vil ind? Og det tror jeg, der er mange, der vælger det sikre sådan, og ikke begiver sig ud i noget. Altså, jeg kan jo se det på mig selv, når jeg har jo altid været vild med at kigge efter, er der noget spændende der? Sådan, men jeg holder mig fast til min gamle heste, som jeg stoler på, ikke, som ellers kan bringe mig videre. Og det, jeg er ikke særlig nysgerrig på så meget andet, og jeg kan jo se på ProInvestor fuldstændig det samme. Altså, vi diskuterer om de samme selskaber. Nogle gange kommer der nogen med en liste. Hvad mener I om det her? Der kommer ikke ret meget debat om det, men man føler sig, man bliver i det, vi kender. I det her tilfælde, når det er Danmark, så er det jo Novo og Zealand Pharma, som primært trækker, ikke?
Der må man i hvert fald sige, at de to af de tre fede, det har jo været Novo og Zealand Pharma, og Zealand Pharma har jo været begunstiget af, at, hvad skal man sige, at forventningerne udtryk som kursmål fra analytikerne bliver ved med at køre opad. For det er jo ikke sådan, at der inden for de sidste 3, 4, 5, 6 dage har været noget nyt i klinikken. Det er jo ikke sådan, at der har været nogle nye forskningssamarbejder, og der er heller ikke blevet lavet nogen kommercialisering af deres udviklingspipeline.
Jeg har det faktisk dårligt med de her kursmål, der stiger, fordi raksen stiger. Det synes jeg godt nok er mærkeligt. Altså, som du selv siger, der er jo ikke sket noget andet. Der er ikke sket noget nyt. Ikke andet end, om Stensberg har været ude i Financial Times ja. Og så videre. Og jeg har set det på flere udlandske, blandt andet i Norge, så siger de, nu har Adam Stensberg. Og det må jeg sige, det er en cadeau til Adam, når han kommer ind i sådan en sammenhæng, at han bliver citeret i andre steder i udlandet, end lige i Financial Times. Det kommer langt ud. Men det virker underligt på mig med de her kursmål. Ja, vi ser det jo mange aktier, at jamen, hvad i verden skal vi løfte det op for? Mm. Ikke? Men det er jo så sket lige her på det sidste. Og så vil jeg sige, det her rygter om opkøb og det her konsolidering inden for fedmeområdet og de store mangler, noget pipeline og sådan noget, det gavner jo først og fremmest sådan en som Zealand Pharma, og det tror jeg, der er drivende for alle dem, der køber op i den her aktie.
Hvis man har kigget på Zealand Pharma inden for det sidste par år, så kan man sige, at for 2 år siden, der var aktiekursen på et eller andet tidspunkt kortvarigt nede og snuste 75. Det var dengang short bowel syndrome var det, der skulle være værdidræber.
Det var det, som den gik på børsen til dengang.
Ja, ja. Så man kan sige, det var det, som skulle være motoren i de her ting. Og efterfølgende, så må man bare sige, skulle jeg lave en overskrift på Zealand Pharma i dag, så vil jeg sige, at livet er fedt.
Ja.
Donald Trump rykker videre. Vi så, at han fik overhånd i Iowa, og der har været sådan et primærvalg mere, og DeSantis, han har drukket sig, og han endorser Donald Trump. Og nu er der Donald Trump og Nikki Haley, når vi kigger på, hvem det er, der kan blive republikanernes præsidentkandidat. Og det bliver Donald Trump, gør det ikke det?
Jo, det er der ingen tvivl om. Der er lige det der, han skal igennem nogle retssager. Der er nogen, der kommer her i den her periode, hvor en ser frem til valg, det rigtige valg. Ikke? Så kan man se, at sigtelserne, det er folk ligeglade med, det er bare fordi, at man vil have Donald Trump ned med nakken, og det er det etablissementet derovre, der vil have ham ned, og så alle de små mennesker, han repræsenterer. Men altså, det er jo sådan, de tænker, men der kan jo godt under sådan en retssag opstå nogle ting, som kan måske forpure tingene for ham, men så har de jo Nikki Haley at falde tilbage på, men altså, Trump han står altså vældig stærk, synes jeg, og for hver dag, så også vokser hans popularitet hos republikanerne, ikke?
Jeg bedriver ikke politik. Vi bedriver ikke politik.
Nej, det gør vi ikke.
Men jeg synes, at man skal holde øje med, at det, der skete dengang Donald Trump vandt i 2016 og kom ind i det hvide hus med den røde kasket med sit MAGA, Make America Great Again, jamen der betød det altså, hvis man kigger fremad, så var der altså året efter, hvor han lavede nogle ændringer af nogle skatteregler. Der var der altså flow og funds, der entydigt søgte mod Nordamerika. Og det kan sagtens ske igen. Jeg ved ikke, hvem der vinder valget i USA. Jeg siger bare, at man skal ikke underkende, at Trump bliver nomineret. Man skal ikke underkende, at Trump kan vinde. Og så skal man ikke underkende, at det er altså sådan, at investorerne sidder og kigger efter det. Og hvis de skulle kigge efter det, og flow of funds i endnu højere grad end det, der sker allerede i dag, bliver koncentreret i USA, hvor 70% af en developed world portefølje handler i hovedsagen om de 10-15 største amerikanere, så må man bare sige, så øges koncentrationstendensen.
Ja, i allerhøjeste grad, og jeg må sige, det her med valgets udfald, og det, altså Biden et eller andet sted med den alder, han har, det får han jo hele tiden skudt i skoene, men at republikanerne vil i hvert fald, at største del af dem er ikke glade for Biden. Selvom de måske heller ikke er glade for Trump, så må de hellere støtte Trump for ikke at få Biden, så jeg er helt sikker på, at han bliver kandidat i den sidste ende.
Jeg tror, at republikanerne, som du siger, Helge, det er ikke sikkert, at Trump han har været deres første valg, men de kigger efter den kandidat, som har de bedste muligheder for at slå de blå ud, give dem et blåt øje, demokraterne. Og jeg tror, at i sidste ende, så kan det godt være med til at gøre udslaget. Også her er der al mulig god grund til at følge udviklingen løbende. Fordi hvis Trump får medvind, han får mere medvind end den, han har i dag, og det ser ud som om, han bliver republikanernes kandidat, så vil investorerne begynde at indstille sig på det. Og det er det, som bevæger investeringsstørrelserne.
Ja.
Genmab fik afvist en voldgiftssag mod Janssen. Kan du ikke lige prøve at tage os tilbage? Hvordan var det startede, og hvor står vi aktuelt nu, Helge?
Det er sådan, så der er patent på Darzalex-stoffet her, som er inden for knoglemarvskræfter, som giver Genmab nogle fantastiske indtægter, og de får via Janssen, som har rettighederne til at udvikle det her produkt og sende det på mig, eller og sælge det. Og de har så lavet en version, hvor man i stedet for intravenøst, altså i drop, kan få den sådan sprøjtet ind i maveskindet, og den er vældig god. Og det viser sig så, at der har de jo så et forlænget patent på den kombination, og det her patent på Darzalex intravenøst, det udløber jo her i 30, og så får Genmab altså ikke flere indtægter fra hvad nu det hedder, Janssen, i noget omfang. Og så mener de, at det her stof, når man laver den her kombination, hvor man lige pludselig kan sprøjte det ind i mavesken, så skal det royalty, man får for Janssen, forlænges med den patenttid, der er på den her kombi. Og det har de altså tabt på her nogle gange, og nu pludselig, at sagen bliver jo afvist, og det er jo sådan nogle teknikaliteter, og det tager et helt overmål for at finde ud af det, men det er det, der er sket her i det her tilfælde.
Og nu er den sag vel?
Den er væk, og jeg har aldrig nogensinde indkalkuleret følelsesmæssigt mig selv, jeg har jo aksen, at de vandt det her. Og det er der mange andre, der ikke har, og vi kan se de andre gange, hvor den sidste afvisning, forrige afvisning kom, så skete der ikke rigtig noget ved kursen. Jeg tror faktisk se lidt på dagen, for nu er det afklaret af det her, man kan jo regne med indtægterne frem til 2030. Og så ser man så, at nu fik vi der så lækstal i går, og der fra Jansen, hvor meget har man solgt af det her, og det var lige sådan, når man regner året 23, det var så de seneste tal, der kom her, jamen så når Genmap i det årsregnskab, de snart skal fremlægge, de når en lille smule under den lavede del af deres guidning. Mm.
Yeah.
Og det var jo sådan set, det er okay. Det kan godt ske. Der kan jo sagtens være nogle periodeafgrænsninger på det. Så det var det. Det var godt nok. Men kursen står stille. Den var jo faldet ned godt i forvejen, og så lige pludselig tog Søren ved kursen i går, og så røg den ned under kurs 1900. Og så siden, ja, nu ved jeg ikke, hvad den ligger her til formiddag, hvor vi sidder, men sådan alt røg den og i morges op over kurs 1900. Men diskussionen går jo på, hvad er der så fremover?
Pipeline nyt.
Pipeline, ja, vi ved godt, de har 6 år med store indtægter, men hvad kommer der derefter? Og der har man noget Hexa CD38, hvor Genmap og især Jan van der Winkel har været ude at sige, det her det er afløseren for Darzalex, og så bliver det kaldt superdejer og så videre. Men data er ganske få på det her stof, altså det der er kommet frem. Så her i 24 regner vi at få bedre data, og så er det sådan, at Janssen de har sådan en fortrinsret for at tage det her stof til knoglemarvskræft. Det bliver spændende. For hvis de ikke gør det, så må Genmap sælge det her stof, hvis de skal lave partneraftaler. Så skal de gøre det på anden side, men det kan så vidt, som tingene står, ikke være inden for knoglemarvskræft, som det er det, man tester det af på. Men hvis det virker i faste svulster, som man også nogle af de her gode folk, vi har på Genmap-chatten inde på ProInvestor, at der er nogle indikationer, synes de, og at det kan virke i faste svulster, så vil det jo virkelig være en endnu større cellert, end der så lægges kun i knoglemarvskræft. Så det er spændende, men så har de en pipeline på forskellige kombinationer og produkter, og de har jo salg af andre produkter, så jeg synes, det kursniveau, vi ligger i nu, det er spændende at se, om vi bliver ved med det, men vi skal lige se analytikerne nu ovenpå det her med afvisningen af sagen, hvordan de justerer deres kursmål. Jeg har ikke en forventning om, at de justerer dem meget nedad, fordi de har jo alle sammen været ude og sagt, at de ikke har regnet det med, men du ved med analytiker, ikke?
Det er jo sådan, at når vi kigger på tingene over tid, så det ideen om, at alt er indregnet, alt negativt er indregnet, og alt positivt er indregnet, der har vi en tendens til at blive klogere og blive overrasket, fordi aktiemarkedet er jo en levende størrelse, som hele tiden bevæger sig, og hvor det på dagen er investorerne, der lægger arm med nogle andre, og hvor det er dem, som har mest stamina, der vinder.
Som jeg sagde tidligere, det handler om psykologi. Det er jo psykologien, og at man kan gå ud i Financial Times og fortælle, at der kommer ekstra konkurrence inden for fedme, som er Adam Stevensvær gjorde, og det rykker ved kursen på aktien. Jamen, det er psykologi. Man læser en overskrift. Gud ja, så skal vi være med der. Ikke? Og så, ja. Sådan er det, men den lange trend, den handler sådan år og år, om virksomheden præsterer.
Hvis man bare sådan lige afslutter omkring Genmap, jeg har set et par analytikere, Helge, som siger, at de er ikke helt overbeviste om, at det omkostningsniveau, der ligger i Genmap, er helt indregnet i konsensus, altså forstået på den måde, at Genmap kommer til at være lidt mere rundhåndet med deres omkostningsforbrug i 2024. Er det efter din mening sådan en kursrisiko, at når hele markedet måske bliver bedre og informeret om det?
Altså det er det, jeg tror også, de kommer her med et regnskab, hvor omkostningerne er større, end man har regnet med, og det har de gjort de senere år. Og der har været en tendens, normalt reagerer selskabets, er der ikke noget nyt i regnskaberne, men jeg tror, at Genmab er en situation, hvor de har speedet op. De sætter altså fuld knald på speederen for at udvikle så hurtigt, som det nu er muligt, inden for de regler, der er med lægevidenskabelige forsøg. Det tror jeg virkelig, de gør, fordi et andet sted kan de jo godt mærke, at der er nogen, der under dem i nakken lige pludselig. Okay, nu er det 2030, og vi ved jo, hvor lang tid det tager at udvikle ting og få dem godkendt. Så jeg tror, at de sætter fuld speed på deres udviklingsprogrammer. Og jeg tror også, at vi får en guiding, der bærer præg af det, altså for 2024, når de fremlægger regnskabet.
Vi bliver klogere, og det gør investorerne også samtidig på den hårde måde, og det er jo sådan, der er kontant afregning i aktiemarkedet. Det er jo et sted, hvor vi altid, hele tiden bliver overrasket over, hvor meget nogle ting kan påvirke. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 206 af investeringspodcasten med Hansen Larsen rundt om Tesla, Genmab, Netflix og om stigningerne på et eller andet tidspunkt skal bredes ud, og ikke mindst den indre investeringsfaktor, som jeg jo tror på kommer til at udmanøvrere den ydre økonomiske investeringsfaktor for hele 2024 og ind i 2025. Tak fordi vi stadigvæk må tælle dig med som lytter og seer til investeringspodcast med Hansen Larsen. Velkommen tilbage i næste uges afsnit 207.